Ако сте тръгнали в търсене на рая, със сигурност трябва да минете през източните Родопи. В Ивайловградско, около Маджарово. Реших да направя този репортаж само като предговор към всички истории, които си струва да бъдат разказани от този край. Господ е дал красота и уникалност на тази все още дива природа, въпреки че местните уредяват, младите от този район все по-често търсят траен поминък в Гърция или големия град. Има и такива обаче, като Ники и Бети в дивата ферма в Горно поле, като Красимир Арабаджиев, когато всички знаят като Байка Сим в Тополово, като Петко Ангелов и неговия лимец, като Фоко дошъл тук като доброволец преди години от Холандия, но останал очарован от източните Родопи. Всички те доказват, че въпреки държавата, въпреки безработицата и нелеката битка с природата, не на последно място ужасните пътища в този край, достойни за офроуд преживяване, регионът може да живне. Като заложи само на наличното – дивата природа, биоземеделието и екотуризма. Общото между всички тях е и холандския проект на две природозащитни организации – новото Дракийско злато. Проект, който ги подкрепя в развитието тъкмо на тези три компонента. Интерес не липсва, както показва и опита в дивата ферма на Бети и Ники в Горно поле. Бети непрекъснато посреща гости и въпреки грижите за къщата, за четирите си прекрасни деца и работата в стопанството, е винаги усмихната, дори когато в ранна утрин сервират току-що приготвените от нея потъмно гюзлеми.
Обикновено хората гледат крави, за да си купят апартамент в града. Ние продадахме апартамента на моите родители и си купихме крави. Почнахме с 2-3 крави и така един ден си, седяйки на защитената територия Момина скала и гледайки нашите скромни 5-6 крави, той каза, а не, така не може да се издържа семейството, ако се навият вашите да продадат апартамента и да почнем сериозен бизнес. Щяхме да купим само 16 животни, от които 8-те крави умряха още първите 2 месеца.
Грешка се оказва изборът на породата, която не била местна. Затова се насочват към родопското късорого говедо. Всеки ден Ники изминава по 10-ти километра, за да нагледа стадата и да нахрани кучетата пазачи. Зимата преходът му е по-дълъг, стига до 30 км, защото животните са по-пръснати. Тогава им остава и бали с окосено сено.
За 16 години от 20 на животни станаха около 500. Българско сиво и родопско косорого целогодишно на паша. Пазят ги кучетата от предимно от вълци. Има една поговорка тук по нашия край, че който ни храни кучета, храни вълци. Вече за трета година ще водим кравите на Белмекен. Лятна паша над 2000 метра височина. Надморската височина им се отразява много добре. Значи 2-3 години ни сменявали животно, което да боледува.
За ваканцията на кравите на Белмекен, Ники и Бети се опитали дори да намерят стари пътища, за да заведат до там стадата с коне, но неуспешно.
Едно време каракачаните са го правили на самоход, само че с овце. Ние сега го правим с кравите, с камиони.
Ние не искаме да ги храним с изкуствени фуражи. Искаме те да си бъдат свободно на паша, защото така са и теленцата по-приспособими, няма нужда от антибиотици. Нашето веро е, колкото по-малко се месим в техния живот, толкова по-добре.
Идват и чужденци и българи. Но сега двамата търсят пари, за да ремонтират още помещения, защото двете стаи за гости сега са недостатъчни.
Хора, които са забравили вкуса на селския живот, на домашната храна, да не говорим, че е биологична. Те идват тук. Тези, които обичат чалга, не идват тук. Някои от тях даже се включват в селско-стопанската работа.
За това как Нил Боне е гостувал и помагал в стопанството на Бети и Ники и за проблемите, с които двамата се сблъскват при отглеждането на животните и пазара на биомесото, ще ви разкажем в отделен репортаж. Сега обаче се насочваме към Пелевун. Освен че в това село също правят трудни стъпки да развият екотуризма, наблизо има площадка за подхранване на лешояди. Място за каляване на нервите и търпението, което привлича любителите на птици, готови да прекарат часове за тръбата за наблюдение в чакане на белоглав, египетски лешояд или черен лешояд, картал, прелетял тук от съседна Гърция за закуска.
Случвало се да седим в доста гадни условия в най-голямата жега през лятото, пред една тръба, клекнал и чакаш да зърнеш нещо. За тези 2 години и половина изпитах неща, които никой мой връзник не може да изпита в града и по кафетата.
От изгрев слънце до зале слънце. Човек веднъж като дойде в Маджара, после няма откъсване. Ти остави свързан с това място за цял живот. Лишайте, винаги са ти в сърцето ми.
Радо и са ние, които чухте, са доброволци и често помагат дори при воденето на туристите в районите, където има площадки за подхранване на лишайте. плешоядите. Техният гуру е Христо Христов, който като координатор за дивата природа и свободното пашуване в проекта, заедно с холандеца Фоко Екхарт, работят повече на терен за възстановяването на изчезналите от региона породи и видове животни. Фоко идва два пъти като доброволец в източните Родопи и накрая се връща, но вече с финансиране.
Така дойде идеята за много по-голям проект, новото тракийско злато, който да включва три компонента: възстановяване на всички едри тревопасни животни, които липсват в природата, за да могат да подобрят пасищните хабитати и да ги задържат в такъв вид, в къвто са, за да нямаме загуба на биоразнообразие. И оттам нататък вече и комбинацията с развитие на екотуризма и развитие на биологичното земеделие.
Като става въпрос за биоземеделие, влизаме в моделната ферма на Красимира Рабаджиев, или Касим, както си го знаят в Тополово.
Общата площ, която е сертифицирана, е 347 декара. 62 декара имаме биологични лузя. В другата площ имаме около 40 декара мащерка. Третата култура ни е биологичната люцерна, около 100 декара. Имаме други 5-6 вида билки, от които мента, градински чай, маточина, бял риган, пъпеши. Оная година имахме много голямо производство на пъпеши, 140 декара. Като не се торят с изкуствени торове и като не се пръскат с хербициди или други фунгициди, издържа чак до Коледа. До Нова година имаме ППШ. Китайците викат така, вместо 100 пъти да ми обясняваш, че е биологичното хубаво, един път вика ми покажи, ми докаже, че то ППШ наистина не изгнива. Тогава вика, ние ще повярваме. Аз това искам да направя сега.
Цялата продукция се изнася за Германия. За Касим може да се направи цял филм. Във фермата му се отглежда и възстановява старата порода каракачански овце. Интересът му към биоземеделието идва всъщност от билките, с които той преди време е боядисвал килими. С претенцията да е единственият в България, който го е правил, сега го търсят да обучава килимари в чужбина.
Пакистан, Китай, Афганистан. Аз не избирам, важното хората да се учат. На времето преди най-малко 100 години са бодисвали с билки. И аз гарантирам, че нещо, което бодисвам с билка, че 100 години няма да изпусне боя. Който иска да доказва.
Касим още чака субсидиите си за биопроизводството за времето от 2009 година насам. Ядосва се, че е пропуснал и времето за пролетната си идба, когато парите са били нужни.
По върховете се намират и змии, и орли. Та ние може би ще сме от тези дете, ще ползим догоре, за да стигнем върха. Но другите са тази, които ще дойдат, трябва да дойдат по-лесно до върха, с летяне.
Оставаме и Касим, за когото също обещавам по-дълъг разговор, за да ви разкажа за лимеца. Дивата пшеница, която е влязла под кожата на бившия авиатор Петко Ангелов в село Рабово.
Тук в източните Родопи го има поне на 10-15 места диворастящо. Всъщност това растение не се е губило никога през годините. Ползвало се много масово хората за фураж. Взимахме от генбанка зранца, сравнихме и започнахме сеидбата преди 5 години, някъде 150 квадрата. Миналата година бяха 5 декара и половина някъде. Тази година са 48 декара. До година живот и здраве около 200.
Петко казва, че на този етап лимеца е по-скоро бутикова стока. Наскоро участвал в учредяването на Световна асоциация на производителите на диви зърнено-житни култури.
Като атракция на този етап, но търсенето е много голямо. Много голям интерес от Южна Корея и от Япония. Предполагам, след 3-4 години ще стане сериозен бизнес. Калории по микроелементи и съдържание и така нататък, които са правили на всички анализи, показват, че едни 50-100 грама примерно са ти достатъчни вместо 300-400 грама от традиционния хляб.
Мисията на Петко е да даде втори живот на това растение. На 22 и 23 юли тази година той отново ще организира празник на хляба, за да покаже пътя на лимеца до трапезата.
Символ на еко и на биопроизводство. Ако има изобщо някаква пирамида в това производство, на върха е той, лимец.
Новото тракийско злато подкрепя биофермери от източните Родопи финансово и чрез обучения. По проекта се очаква обаче скоро да бъде заселен и благородният елен в ловното стопанство Студен кладенец. Той е изчезнал от региона преди няколко стотин години и скоро се очаква да се върне тук с помощта от Холандия, разбира се, и да дели терен с лопатарите. В стопанството имат и идеята за първи път в България с камери в реално време, всеки от всяка точка на света да може да наблюдава дивеча. За това обаче и за начина, по който може да стигнете до стопанството през язовир Студен кладенец, с понтонна лодка тип катамаран, при това произведена в Кърджали, за това как може да се разходите по Арда с кану и още много други истории от този приказен край на Родопите, слушайте в петъчните издания на Денят на Дарик, в предаването ни Храна за света, вторник след обяд и в Дарик кафе.